Будемо розбиратися, чи є ідеальними стосунки між Україною і Міжнародним валютним фондом. З нами Олександр Крамаренко, головний редактор журналу «Деньги». Пане Олександре, вітаємо вас.
Доброго ранку.
Так, ну от у нас є сухі цифри, ми зараз їх спробуємо розібратися. 12 мільярдів 100 мільйонів доларів боргу. Це сумарний борг України перед Міжнародним валютним фондом. Але насправді ми розуміємо, що цифра звучить так. А все ж таки мільярдами вимірюється, тобто не маленька. Але загалом, може, це не так критично, як ви вважаєте? Можна далі брати? Щоправда, не дають поки що.
Ну, цей борг ми будемо повертати досить довго, і це добре, тому що не потрібно віддавати зараз багато. У 2018 році я дивився на відповідну сторінку на сайті Міжнародного валютного фонду, ця інформація відкрита для всіх, приблизно 1 мільярд 700 мільйонів доларів маємо повернути. Це частково відсотки, частково основна сума боргу.
Це цього року, так?
Це цього року. Наступного, наскільки пам'ятаю, щось 1 мільярд 300 і далі по зниженню йде потрошку. Там графік розписаний до 31-го року, але вже в останні роки там зовсім малі цифри. Звісно, якщо ми будемо отримувати додаткові кошти від Міжнародного валютного фонду, ці цифри будуть змінюватись, тобто буде збільшуватись суми, повертати ж потрібно.
Але поки що ми не отримуємо, так? В Національному банку заявили про припинення цієї програми співпраці з МВФ, але це не означає такого кінця світу, це означає, що незабаром може початись наступна програма відновлена, так? А чи впливає ця історія на курс гривні? Я думаю, що багатьох це хвилює, от дивлячись на те, що відбувається з нашими грошима в наших кишенях, так?
Це потрібно задавати запитання самому Нацбанку, бо, наприклад, минулого року він відкрив таку досить серйозну шпарину для виводу валюти з України. Він дозволив припинене раніше, під час кризи 14-15 років, вивід дивідендів міжнародних великих корпорацій. І минулого року було виведено таким чином, це за його власною інформацією, 1,8 мільярда доларів. Навіщо було потрібно зробити таке послаблення, я не дуже розумію. У нас не так все добре, на жаль, з платіжним балансом. Є інші запитання до Національного банку щодо регулювання валютного ринку.
Пане Олександре, ви сказали, що НБУ відкрив шпарину по виведенню коштів за кордон. Ви пам'ятаєте, дебатувалася пропозиція стосовно оподаткування коштів, які виводяться за межі України?
А дивіться, це легальна історія. Тобто це легально, він мав право це зробити, і взагалі компанії мають право на вивід дивідендів. Але ми маємо дивитись на ситуацію, в якій знаходиться країна. І певні обмеження, це було правильно зроблено. Щодо виводу капіталів, я не дуже розумію, про що ви маєте на увазі, якщо, можливо,
існував законопроект стосовно податку на виведення грошей.
Ні, нам би не дозволили б наші партнери це зробити, вони б дуже сперечалися з нами, це проти правил.
А як же втримати гроші на фіскальній території країни? Виключно економічними засобами?
Дивіться, по-перше, не зовсім потрібно використовувати саме податкові засоби. Є валютне регулювання у нас банку, є в нього можливості валютний режим змінювати, він цими можливостями користається, на жаль, не завжди правильно, на мій погляд, так, хоча, можливо, вони щось знають. Мені дуже дивно дивитись, коли Нацбанк, наприклад, виходив восени, мені було дивно на це дивитись, коли Нацбанк виходив восени і влітку на ринок і шалими темпами скуповував гривню і не давав їй зміцнюватись. А проблема полягає в тому, що коли експортери бачать, що Нацбанк притримує курс, не дає гривні зміцнюватись, навіть коли для цього є підстави, вони очікують, вони тримають валюту за кордоном стільки, скільки можуть тримати.
Це Нацбанк такі валютні інтервенції робить?
Він може як купувати валюту, так і продавати. Мета дуже проста. Йому потрібні кошти валютних резервів для того, щоб повертати потім зовнішні борги. Це нормальна ситуація, до речі. Але чому він одночасно з цією своєю політикою подовжив до 120 діб термін повернення валютної виручки, мені також не дуже зрозуміло. Це було зроблено, і ми бачили, як трошки поповз курс після цього влітку. Тобто, ну, є питання, на жаль, є питання до Нацбанку, і його дії не завжди, ну, зрозумілі. Або йому потрібно розповідати, навіщо він це робить, з яких причин. Можливо, є якісь причини, про які ми просто не здогадуємось.
Тож, борг України перед Міжнародним валютним фондом на поточний момент становить більш ніж 12 мільярдів доларів. Міжнародні зобов'язання Нацбанку складаються з кредитів МВС і зобов'язань перед іншими кредиторами, зокрема державної казначейської служби. Тож, питання Швейцарії. Тож, питання, яке наразі турбує, мабуть, українців. Чи зможе Україна надалі жити без грошей від МВФ?
Цікаве запитання. Тут я б, скоріше, сформулював, чи потрібно жити. Співпрацювати з МВФ потрібно. Маніпулювати з рахунок так званих вимог МВФ не потрібно. Ми маємо розуміти, що в МВФ дуже прості запити. Вони хочуть, щоб були здорові фінанси. Тобто, щоб не крали, щоб не було... До речі, чому вони вимагають антикорупційного суду? Щоб не крали. Вони вимагають, щоб був збалансований бюджет, щоб не було занадто великого дефіциту, тобто, щоб не друкувались порожні гроші. Я обома руками за. Коли кажуть, що МВФ вимагає підвищення цін, наприклад, на той же самий газ, я не дуже розумію, він про це не казав. Вони кажуть про збалансування бюджету Нафтогазу, а збалансувати його можна не тільки за рахунок підвищення цін, а за рахунок обмеження непотрібних витрат.
Тобто це вже внутрішні інтерпретації, як це зробити, так?
Ну, у нас дуже люблять запхнути в черговий текст меморандуму якісь власні забаганки і потім видавати за вимоги МВФ.
Тобто це не ми, це ось міжнародний.
А взагалі, якщо казати про формальну сторону процесу, то перемовини з МВФ, вони виглядають таким чином. А наша країна або будь-яка інша країна, яка хоче підтримки від МВФ, вона готує так званий проект меморандуму. І вона його пропонує. Міжнародний валютний фонд дивиться і каже, ну окей, ми згодні з цим. Або він каже, ні, у вас тут не сходяться цифри, зробіть щось. Що зробіть? Ви самі вирішуєте, це ваша справа, але зробіть так, щоб кінець кінцем був збалансований бюджет, щоб все було нормально. І уряд, саме уряд кожної країни пропонує своє бачення реформ. І ми маємо розуміти про це. Потрібна, на мій погляд, потрібна робота співпраця з МВФ. Тому що це дешеві гроші, це можливість, наприклад, от нам кажуть, що не можна зараз вводити шалений опір з боку фіскальної служби щодо заміни податку на прибуток підприємств податком на виведений капітал, так званий. А кажуть, що там буде, ну, розрив в надходженні податків. А насправді саме задля таких ситуацій потрібні зовнішні запозичення, щоб перекрити тимчасову нестачу коштів. А потім за рахунок реформ буде збільшуватись надходження коштів, буде збільшуватись економіка, і все це перекриється багатократно. Але це потрібно обов'язково супроводжувати реформами, бо інакше це буде проїдання.
Друзі, з нами зараз в студії Олександр Крамаренко, головний редактор журналу «Деньги». Пане Олександре, от коли ми говоримо, чи можемо ми обійтися без кредитів Міжнародного валютного фонду, звучить воно так доволі пафосно, але з іншого боку ми розуміємо, що Україна вийшла на ринок євробондів, де гроші значно дорожчі. Прокоментуйте цю ситуацію, будь ласка.
О, це дуже цікава історія. Коли в Україні вже була, був такий епізод, коли вона шаленими темпами брала запозичення на зовнішніх ринках, це був уряд Азарова, і вони тоді досить демонстративно відмовилися від співпраці з МВФ. Вони сказали, ну, там є багато бажаючих нам дати в борг. До речі, ми зараз реструктурували саме ті займи, які запозичення, які брав Азаров у 15-му році, Україна реструктуризувала саме ці борги. Так от, є така спокуса, зробити такий собі свято неслухняності. Тобто, а нам не подобається...
Ах, ви так, значить, ми ось туди
підемо.
А ми підемо
до приватних кредиторів. Там в рази більше відсоткова ставка. Це не дуже добре. Там відсоткова ставка навіть більша, ніж пропонують українські банки українським приватним позичальникам. Така історія весела. Так.
Ну, не дуже весела.
Я просто нагадую про це. Подивіться.
А який відсоток, між іншим?
Десь, наскільки пам'ятаю, 7,5 приблизно. В українських банках, як відомо, 3-4. Тобто, мені цікаво. Цікава ситуація. Я задаю банкірам ці запитання. Вони стискають плечима, посміюються в бік. Всі розуміють, що відбувається, але все йде далі.
А це від безвиході? Не дали грошей? Треба зробити гарну міну телебаченню, сказати, не страшно.
Дивіться, вони зробили досить доречну історію. Вони що зробили? Вони майже половину приблизно грошей, які залучили у вересні, вони спрямували на реструктуризацію боргів, які Україна мала сплачувати в 2019 році.
Вони це уряд?
Уряд, так. І це була правильна ідея, тому що там відсоток більший був, і ще і відбулося відтермінування. Тобто це добра ідея. Коли можна зараз зайняти дешевше і віддати попереднім кредиторам, які вимагають більший відсоток і раніше основну суму коштів, то це добра ідея, хоч якось. Мені взагалі б хотілося б, щоб ці гроші б нам надав би МВФ, бо там ще значно менше відсоток, там 1-2 відсотки, і це цікаво, але там є вимоги певні, які, можливо, некомфортні для уряду чомусь.
Наприклад? Тому що ви сказали, що от МВФ не зазіхає на політичний суверенітет. Вони не диктують, що потрібно робити. Вони підбивають баланс країни. Кажуть, от тут у вас витрати, тут у вас доходи.
Зведіть, будь ласка.
Так. І все. І вони не влізають ні в політичну
ситуацію.
Дивіться,
вони поступились вимогою, яку, до речі, прописав попередній уряд щодо, наприклад, земельної реформи. От цікава річ. Ніхто чомусь, дуже мало хто, принаймні, каже, про те, що чому це там потрапило? По-перше, вони вбачають, і реформатори, які є в нашому уряді, також вбачають це, що відсутність нормального земельного ринку – це підґрунтя для корупції. Тобто це гроші, які не потрапляють в бюджет. Це розкрадання коштів, які могла б отримати держава навіть за рахунок оренди, навіть за рахунок оподаткування тіньового бізнесу, який зараз існує на тіньовій оренді, паразитує. Це по-перше. По-друге, будь-якому економісту зрозуміло, що коли у землі з'являється власник, а не орендар, то у цього власника є підстави щось інвестувати в цю землю. Тобто в Україну почнуть повертатись, в тому числі, валютні кошти і задля купівлі цієї землі, і задля інвестування. Тобто платіжний баланс буде оздоровлюватись принаймні на кілька років, поки цей перехідний період, коли у землі з'являться власники нові, будуть надходити валютні кошти. Можливо, це будуть надходити навіть на готівковий ринок. Я і на таке б сподівався. Тому що у наших невеликих фермерів щось там є під матрасами, вони щось зробили.
Вони зацікавлені будуть купувати землю, так?
Так, вони б хотіли б купити землю. Ми ж пам'ятаємо цю чудову історію, просто хрестоматійну, коли взяв в оренду француз шмат землі на півдні України, зробив виноградник, а потім його звідти поперли. Ми ж розуміємо, що виноградник – це інвестиція на десятки років. І якщо б він мав би це у власності, ніхто б його звідти не поперли.
Бачите, тут ще й питання захищеності і питання боротьби з рейдерством.
Це дуже-дуже поруч воно йде. Тому що гроші люблять безпеку і тишу. Як тільки щось не так, вони ховаються. Якщо все нормально, вони повертаються. Тобто це дуже просто.
Так.
Експерти і деякі засоби масової інформації лякають технічним дефолтом, до якого Україна може прийти через те, що великий борг перед МВФ і через те, що програма призупиняється для України. Чи це відповідає дійсності?
Ні,
чи може таке
саме
бути?
Від боргу перед МВФ немає ніякої небезпеки. Ми спокійно спокійно в цьому році виплатимо борги там заборгованість перед МВФ і в наступному також за рахунок того, що є зараз у Національного банку. Це немає проблем. 1,7 мільярди при резервах 19 – це не є проблемою. Проблемою є, на жаль, борг перед приватними кредиторами. Там сума, я зараз точно не пам'ятаю, бо вона трошки плаває постійно, щось біля 16-17 мільярдів доларів.
І наступного року... практично всі валютні резерви НБУ.
Так, ну, на щастя, це не потрібно віддавати одночасно, це на кілька років. Але ми розуміємо, що для того, щоб віддавати, Нацбанк має виходити на ринок купувати цю валюту, Мінфін має виходити на ринок купувати цю валюту. І звідкись вона ж візьметься, це вони будуть конкурувати з ким? З імпортерами. І буде тиснути на курс. В цьому є проблема, насправді. Тому я кажу, що дуже було б доречно, по-перше, відновити співробітництво з Міжнародним валютним фондом. Це такий і сигнал ринку, інвесторам, і трошки грошей з одного боку. А з іншого боку, дуже потрібно проводити нові переговори про реструктуризацію.
Ви сказали про те, що потрібно і брати гроші Міжнародного валютного фонду. Зрозуміло, чому. Вони дешеві, вони надаються на довгострокову перспективу. І, що дуже важливо, проводити реформи.
Без одного інше не потрібно.
Так, де ми найбільше буксуємо? Ви фактично почали, ви про ринок землі згадали.
Ну, наприклад, так.
Так, де ми буксуємо от стосовно...
Дерегуляція, високі податки. Це, ну, три проблеми. Ринок землі, дерегуляція, високі податки. Ми зараз програємо конкуренцію з нашими східноєвропейськими сусідами щодо розміщення нових промислових об'єктів. Замість того, щоб заводити сюди заводи, майданчики для збирання тих же самих автомобілів, все інше, міжнародні корпорації запрошують і польські, і чеські, і словацькі, запрошують українців. Тобто замість того, щоб імпортувати сюди підприємства,
ми експортуємо робочу
силу. Абсолютно точно.
Ну, а не побояться корпорації йти, тому що тут же ж виникає цей аргумент, який називається «в країні йде війна».
Приклад Ізраїль. Ну, тобто, подивіться, як вони існують останні 70 років. Ну.
Ще фонд вказував на те, що вартість газу в Україні не відповідає риночній, і це теж є проблемою, що треба підвищувати тарифи для населення.
Це не фонд, це позиція української влади, на жаль. Потрібно дивитися, ну, дивіться, у нас є точно такий же монополізований ринок, як газовий є електроенергії. Ну, це так звані природні монополії. А в нас є там кілька видів постачальників. Є атомні станції, які дешево продають. Є гідростанції, які також досить дешево продають. Є теплова генерація, теплові станції, які досить дорого продають, тому що дороге вугілля. Є ще так званий зелений тариф, це всілякий там вітер, сонце і таке інше. Там задля стимулювання розвитку цього сегменту збільшені тарифи.
І, до речі, інвестори пішли в зв'язку з цим.
Але ми ж чомусь не сплачуємо по ціні найдорожчої. Тому що є енергоринок, в ньому всі ці ціни міксуються, і ми сплачуємо середньозважену ціну, ну, приблизно середньозважену. Тому що у нас промисловість, бізнес сплачує трошки більше, населення трошки менше. Але все одно ця ціна міксується, там не є ціна на виході рівною ціні найдорожчого постачальника. Я не розумію, чому це не відбувається в Україні.
А чому? То
не знаю. Це запитання до
ви знаєте, разу. Я від вже кількох аналітиків чув, що 18-й рік може в Україні стати таким, як сказати, важливим з точки зору переходу до більш ефективної моделі, в тому числі і в економіці. У вас є такі відчуття?
Хтось колись сказав, що реформи роблять не тоді, коли потрібно, а тоді, коли їх не можна не робити.
Зараз не можна не робити.
Ну, їх не можна не робити з 2014 року.
Ну, окей, але ми напередодні президентських і парламентських виборів, кажуть, це небезпечний період для проведення
це
реформ.
Це знижує, на жаль, шанси, так. І, на жаль, є така популістична думка, що реформи мають бути виключно непопулярними. Ну, це неправда. Ну, це ми знаємо реформи, які були популярні, і в досить важкий період. Я не хочу ідеалізувати Кучму, Але Леонід Кучма у 99-му році підписав декрет про, чи указ, я вже не пам'ятаю, як звався цей документ, про спрощену систему оподаткування.
Це, між іншим, було напередодні президентських виборів, так?
Так, це було напередодні президентських виборів, по-перше, а по-друге, це було через менше ніж півроку після кризи 98-го року.
І це ж були популярні заходи, так?
То і
підприємці оцінили?
Так, і шаленими темпами почала відновлюватися економіка. Бум в економіці в 2003-му, в сьомому роках він лише частково в ньому був винен, була винна кредитна експансія, тобто наявність великих зовнішніх кредитів від банків. А більше ніж наполовину була винна саме ця реформа, бо почав розвиватись малий бізнес. І на цьому підґрунті почало розвиватись все.
Але тоді дуже жваво розвивалась загалом світова економіка. От зараз як це накладається на сучасну ситуацію?
А зараз досить непогана ситуація. Зараз прогноз Міжнародного валютного фонду на наступний рік, на цей рік, на 18-й, він кращий, ніж для України. Ну, тобто ми маємо
світова
менше.
Економіка зростатиме швидше.
Так, і це дуже погано. До речі, це дуже погано. Це означає, що ми відстаємо. Ми збільшуємо розрив між, там, скажімо, нами і сусідами.
Це от саме через непроведення ключових реформ, про які
так
ви згадали?
Я б пропонував би нашому уряду дивитись на приклади Туреччини, Польщі, Ізраїлю. Туреччина, Польща щодо малого бізнесу, щодо роботи на зовнішніх ринках. Ізраїль щодо того, як поводити себе, коли є постійна зовнішня погроза.
А в бюджеті на 2018 рік закладено певні параметри для гривні. Так, як ви вважаєте, чи вдасться їх витримати?
Ну, я розмовляв з заступником міністра фінансів. Він взагалі сказав, що ці орієнтири, ну, курсові, це не для того, щоб обов'язково там цей курс був досягнутий. Це не означає, що вона має обов'язково девальвувати. Це зроблено для того, щоб, коротше кажучи, гривні вистачило в бюджеті для того, щоб закрити зовнішні борги, розумієте? Він так казав про це. Хоча, з огляду на той курс, що я зараз бачу, ну, може бути і 30 до кінця року. Взагалі, все буде дуже, дуже суттєво залежати від наявності реформ, від переговорів з Міжнародним валютним фондом і від переговорів з приватними кредиторами щодо реструктуризації.
Олександре, дуже коротко, чи є в Україні резерви для внутрішнього інвестування власної же економіки?
Є. У населення є валюта, але населення її довірить, почне використовувати задля інвестування тільки, коли побачить реформу.
Олександр Крамаренко, головний редактор журналу «Деньги», був гостем програми «Ранкова хвиля» на Громадському радіо.